Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U praštokom studiju s vama su Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Katrin Ashton upriličila prvi zajednički sastanak premijera Srbije i Kosova, Dačića i Tačija. Paravin je 40 godina zatvora za ubojstvo Antonije Bilić. Albina Terzić osuđena na 5 godina zatvora za zločine nad Srbima u Odžaku. Dogovorena bankarska unija eurozone. Eksplozija u centru Bejruta odnijela najmanje 8 života, blizu 80 povrijeđenih. To su vijesti dana. U tematskom dijelu emisije istražujemo da li je sastanak Dačić-Tači povijesni događaj, što kažu eksperti u Beogradu i Prištini. Da li se nevladine organizacije u regiji koriste novim tehnologijama u svom angažmanu. O svemu više nakon pregleda događaja dana u izboru Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prvi susret najviših zvaničnika Srbije i Kosova na premijerskom nivou Ivice Dačića i Hašima Tačija uz medijatorsku ulogu Evropske povjerenice za vanjske poslove Katrin Ashton završen je. Ona je u kratkom saopštenju nakon sastanka u Briselu navela da je nakon što se s Tačijem i Dačićem srela posebno, organizovala zajednički susret u njenoj kancelariji koji je protekao u dobroj konstruktivnoj atmosferi. Portparol Katrin Ashton Maja Kocijančić za Radio Slobodna Evropa kaže:
Sastanak je potekao u dobroj i konstruktivnoj atmosferi. Složili su se da se dijalog o normalizaciji odnosa između dve strane nastavi.
Premijer Dačić je poslije susreta sa Tačijem najavio da će u novembru biti održan sljedeći sastanak, do kada će Srbija spremiti svoju platformu za dijalog. Prvu reakciju na ovaj susret imala je predsjednica Kosova Tifete Jakjaga, koja je na samu vijest da su se susreli pozdravila susret. Albero Alihu, portparol predsjednice Kosova, rekao je da je veoma dobro što su se premijeri Kosova i Srbije sastali na ravnopravnom nivou. Sve detaljnije ovome u temama dana iz Beograda i Prištine nakon vijesti. Kamionđija Dragan Paravinja na sudu u Zadu je proglašen krivim za teško ubistvo maloljetne Drnišanke Antonije Bilić i dva pokušaja silovanja i prvostepeno osuđen na 40 godina zatvora.
Antonija Bilić posljednji put viđena 7. lipnja 2011. na mostu preko rijeke Čikole na izlazu iz Drniša, prije nego što je ušla u Paravinjin kamion. Nakon njezina nestanka policija je pokrenula masovnu potragu, ali nije pronađen ni jedan dokaz koji bi istražitelje doveo do djevojke ili do njezinog tijela. Paravinja je temeljem hrvatske tjeralice uhićen u Bosni i Hercegovini gdje je priznao ubojstvo, no kada izručen Hrvatskoj pred hrvatskim pravosuđem sve je zanijekao. Paravinja od početka tvrdi da je nevin, da tog dana nije vozio u Drniš i da je ovo montirani proces koji mu je smjestio tadašnji ministar unutarnjih poslova Tomislav Karamarko. To je ponovio i danas nakon izricanja presude odvjetnik obitelji Bilić Vinko Ljubičić.
Treba isto tako pošteno reći da je policija ovdje zaista odradila veliki posao, ali određeni propusti su zaista bili.
Paravinjina odvjetnica po službenoj dužnosti Ankica Giljanović najavljuje žalbu na presudu. Među ostalim, u forenzičkoj pretrazi kabine Paravinjinog kamiona pronađene su vlasi kose i tragovi krvi i sline, za koje je nepobitno utvrđeno da pripadaju Antoniji Bilić, a i njihovi mobiteli locirani su tog dana na istim mjestima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom proglasio je krivom Albinu Terzi za ratni zločin protiv civilnog stanovništva srpske nacionalnosti u Odžaku. Osuđena je na 5 godina zatvora.
Sudsko vijeće suda Bosne i Hercegovine nakon 11-mjesečnog suđenja utvrdilo je da je Albina Terzić kriva za nečovječno postupanje prema zatvorenicima, civilima srpske nacionalnosti koji su bili zarobljeni u prostorijama osnovne škole i fabrici Strolit u Odžaku. Urednica Balkanske istraživačke mreže Erna Mačkić.
Albina Terzić je oslobođena jedne tačke optužnice, a kojom se teretila znači na prisiljavanje osoba srpske nacionalnosti na seksualni odnos.
Suđenje Albini Terzić počelo je 4. oktobra 2011. godine, a obje strane imaju pravo žalbe na izrečenu presudu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Intoniranjem državne himne, polaganjem cvijeća i učenjem Fatihe danas je na Šehidskom mezaru Kovači u Sarajevu obilježena 9. godišnjica smrti prvog predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića. Cvijeće su između ostalih položili predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić, ministar odbrane Bosne i Hercegovine Muhamed Ibrahimović, potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo te druge organizacije boračka udruženja i brojni ogranci SDA.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropski lideri su noćas u Briselu dogovorili uvođenje jedinstvenog nadzora bankarskog sektora u eurozoni tokom 2013. Pod kontrolom Evropske centralne banke bit će 6.000 banaka širom Europe.
Analitičari ističu da je dogovor rezultat kompromisa Berlina i Pariza koji su imali različiti stav o tome kako nadzirati bankarski sustav koji je jedan od glavnih uzroka dužničke krize. Evropska centralna banka u buduće bi trebala imati ključnu ulogu u nadziranju poslovanja nacionalnih banaka. Predsjednik Evropske komisije Herman Van Rompuy ipak je bio zadovoljan načelnim dogovorom. Sada je bitno uspostaviti jedinstveni nadzorni mehanizam kako bi se spriječili bankarski rizici i prelijevanje krize. To je razlog zašto je Evropsko vijeće pozvalo na brzo djelovanje radi uspostavljanja zakonodavnog okvira koji bi trebao stupiti na snagu 1. januara iduće godine. Takav nadzorni mehanizam bi vjerojatno mogao biti operativan u toku 2013.
Lideri Europske unije još su između ostalog razgovarali o situaciji u Siriji. Izrazili su zabrinutost zbog sve većeg nasilja i od opozicionih grupacija zatražili da sarađuju i obezbijede mirnu promjenu vlasti. Turska artiljerija je danas paljbom uzvratila na dvije sirijske granate koje su pale na tursku teritoriju, a šef turske diplomatije Ahmet Davutoglu pak pozvao i obje strane u Siriji na obustavu vatre za vrijeme praznika Kurban Bajrama.
Buradan resmen.
Pozivamo zvanično u ime vlade Republike Turske obje strane uključene u konflikt na prekid vatre, najmanje tokom Kurban Bajrama, a možda i što je moguće duže. Veoma je važno da sirijski režim koji bombarduje sopstveni narod borbenim avionima i helikopterima obustavite napade i odmah i bezuslovno. Nadamo se da će sirijski režim čuti poziv međunarodne zajednice i obustaviti vojne napade tokom Kurban Bajrama. Također očekujemo da će se opozicija pridržavati prekida vatre.
U Siriji je danas i specijalni predstavnik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Lathar Brahimi koji pokušava posredovati između dvije zaraćene strane, dok su novinari Associated Pressa svjedočili na terenu novoj upotrebi kasetnih bombi za koje sirijske vlasti uporno tvrde da ih nemaju. A nasilje se preliva i na susjedni Liban. U snažnoj eksploziji u centru Bejruta najmanje 8 osoba je ubijeno, 78 ranjeno. Uzrok je najvjerovatnije autobomba, strahuje se da bi broj žrtava mogao biti mnogo veći. Kako prenosi France Press, eksplozija uništila najmanje dvije zgrade na trgu Sasin, a dogodila se u četvrti Ašravija nastanjenoj pretežno hrišćanima. Prethodno je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog uticaja sirijske krize na Liban u izvještaju Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Ranjena pakistanska tinejdžerka na koju su pucali talibani, a koja se bori za prava djevojčica na školovanje Malala Yousafzai, u stanju je da piše i stoji uz ljekarsku pomoć, saopštio je danas u bolnici u Kraljice Elizabeta u Birminghamu. Direktor bolnice je dr. Dave Rosser.
Malala još nije van opasnosti, ali se oporavlja veoma dobro. U stvari ona je ustajala uz malu pomoć prvi put jutros kada sam došao da je obiđem. Komunicirala je veoma živahno pišući poruke. Još uvijek ne može da govori, iako mi imamo razloga da vjerujemo da će moći da govori jednom kada joj cijev koju trenutno ima u grlu uklonimo, što se može dogoditi u narednih nekoliko dana.
Talibani su na Malalu pucali početkom prošle sedmice jer se zalaže za prava djevojčica u Pakistanu na školovanje. Zaprijetili su da će je, ako preživi, ponovo pokušati ubiti. Ponavljamo važnije vijesti. Catherine Ashton u Briselu upriličila prvi zajednički sastanak najviših zvaničnika Srbije i Kosova. Dogovore nastavak dijaloga i uskoro ponovni susret. Paravinja osuđen na 40 godina zatvora za ubistvo Antonije Bilić. Albine Tezić osuđena na 5 godina zatvora za zločin nad Srbima u Odžaku. Dogovorena bankarska unija eurozone. Od 2013. Evropska centralna banka kontrolisat će 6.000 banaka.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Premijer Srbije Ivica Dačić i kosovski premijer Hašim Tači susreli su se u Briselu za istim stolom sa šeficom evropske diplomacije Catherine Ashton, koja se osobno angažirala u pokušaju unapređenja dijaloga Beograda i Prištine. Dijalog će biti nastavljen, a Dačić i Tači su se obavezali raditi zajedno. Analitičari ocjenjuju da ovaj sastanak možda zaslužuje i epitet povijesnog susreta. Mila Nešić i Ljudmila Cvetković su priredili.
Prvi susret premijera Srbije i Kosova vodio se u Briselu iza zatvorenih vrata. Iako je najavljivano da će se visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton odvojno sresti sa njima, ona je uspjela da dovede za isti sto Ivicu Dačića i Hašima Tačija. Jednočasovni trojni sastanak nakon odvojnih susreta Ashtonove sa dvojicom premijera protekao je prema oceni šefice evropske diplomatije u dobroj i konstruktivnoj atmosferi. Kratko saopštenje Catherine Ashton prenela nam je njena portparolka Maja Kucijančić.
Složili su se da se dijalog o normalizaciji odnosa između dve strane nastavi i obe strane su posvećene tomu. Oni će se sastati ponovo dosta brzo. Eštonova u komunike za štampo je potvrdila je da je dijalog u interesu obe strane. Njegov cilj je poboljšanje života građana i pomoć u rješavanju njihovih problema kako bi se Srbija i Kosovo mogli približiti Europskoj uniji.
Razgovori su bili neformalni, prenosi dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Džozvijak. On javlja da nije bilo nikakvih pregovora, ali da su očigledno sve karte bile na stolu.
Razgovarali su o situaciji na severu Kosova i o paralelnim institucijama Srbije, ali nije doneta nikakva odluka. Usaglasili su se da se sastanu ponovo za 2 do 3 nedelje uz prisustvo gospođe Ashton, najverovatnije ponovo u Briselu. Tokom sastanka Tači i Dačić sedeli su jedan naspram drugog na sofi. Gospodin Tači posle sastanka ocenio da je to početak normalizacije odnosa dve nezavisne države, dok izjave gospodina Dačića očekujemo tokom popodneva.
Susret sa Tačijem i Dačićem usledio je nakon sastanaka Eštonova u Njujorku sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i kosovskim premijerom. U Beogradu još nema zvaničnih reakcija na susret Dačića sa Tačijem, a Ivan Vejvoda, potpredsjednik za program Maršalovog fonda i stručnjak za Balkan, kaže za Radio Slobodna Evropa da je ovo izuzetno važan sastanak koji u nekom smislu zaslužuje i epitet istorijskog.
Mislim da se ukupno, ako pogledamo unazad ovih 10 godina, stalno se čekao taj trenutak kada zapravo dolazi do početka rješavanja jednog problema koji zapravo koči Srbiju u njenom napretku. Ne mislim da je ovo samo jedan protokolarni susret da bi se pokazalo dobra volja, nego da je to zapravo jedan početak. A činjenica da je visoka predstavnica Europske unije Catherine Ashton sama preuzela također mnogo govori o ozbiljnosti namere.
Dačić je pred put u Brisel ocenio da su teški uslovi u kojima se nastavlja dijalog i da Srbija ne beži ni od jedne teme, ni od jednog sagovornika, niti od razgovora sa bilo kojim predstavnikom prištinske vlasti. On je također rekao da Beograd želi statusno neutralni dijalog i da ne dolazi u obzir da Srbija prihvati da zbog dobijanja datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom pristane na nezavisnost Kosova, a da o svim drugim pitanjima je spremna da razgovara. Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Vincent de Jer rekao je da Brisel očekuje jasnu spremnost i Beograda i Prištine da se angažuju u nastavku dijaloga kako bi se definisali naredni koraci u tom procesu.
Želimo da dijalog podignemo na politički nivo, da od najviših političkih predstavnika direktno čujemo da su spremni da se angažuju, a posle toga možemo da definišemo naredne korake u procesu.
Dok je Skupština Kosova dan uoči ovih susreta usvojila rezoluciju o normalizaciji odnosa sa Srbijom, vlada u Beogradu još nije raspravljala o dijalogu sa Prištinom, niti je obelodanjena najavljivana platforma za te razgovore. Ono što se zna da će biti polazna osnova Beograda su insistiranje na statusnoj neutralnosti razgovora, poštovanju Ustava Srbije i očekivanje da kosovska strana kaže kako oni vide sebe. Iako je oprezan u ocenama jer je susret Ashton Dačić Tači tek prvi, Ivan Vejvoda misli da u svakom slučaju može biti ispunjenje uslova ako dođe do nastavka, ali i da je to dobar signal za region.
Čujemo iz saopštenja kabineta Catherine Ashton da će biti nastavka, znači ispunjenje tog bitnog uslova, jednog od bitnih uslova da bi se dobio eventualno datum u martu mesecu, što bi bilo jako značajno za Srbiju kako bi mogla da ne samo krene u te pregovore, nego i da može da računa i na fondove Evropske unije u tom hodu napred. Da, naravno, mislim da je generalno jako dobar signal za ceo region da je Srbija privržena svom evropskom putu, još važnije privržena je smirivanju daljem onih otvorenih pitanja i njihovom rešavanju, i to šalje signal interesa Srbije za dalje učvršćenje stabilnosti i mira u regionu.
Susret Dačića i Tačija je udarna vest u svim beogradskim medijima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Nešić i Ljudmila Cvetković.
Lideri Kosova i Srbije, dakle, nisu čekali dugo da sjednu za stol nakon što su usvojili rezolucije i donijeli odluke o nastavku dijaloga. Dok su se u Briselu dan nakon takvih odluka sastali premijeri Kosova i Srbije, analitičari na Kosovu ističu da užurbanost dviju strana da se dijalog nastavi jest rezultat pritiska zapadnih političara, što zapravo ne može donijeti rezultate s obzirom da nisu stvoreni uvjeti ni za primjenu dosadašnjih dogovora dviju strana. Oni dodaju da iako potreba za nastavkom dijaloga postoji, najprije se trebaju postići unutrašnji konsenzusi u Srbiji i na Kosovu kako bi dijalog uistinu bio uspješan. Slušamo Amru Zeineli.
Prvi koraci normalizacije odnosa Kosova i Srbije su već poduzeti, ocenjuje predsjedništvo Kosova. Ured predsjednice Kosova pozdravio je današnji sastanak premijera Hašima Tačija sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem u Briselu, a u prisustvu visoke predsjednice Evropske unije Catherine Ashton. Arber Vlahiju, portparol predsjednice Kosova Tifete Jahjaga, kazao da je veoma dobro što su se premijeri Republike Kosova i Republike Srbije sastali na ravnopravnom nivou. Citiram, ovo označava jedan korak napred ka normalizaciji odnosa između dveju naših država, kao i u postizanju sporazuma za jednu bolju budućnost naših država koje su imale tešku prošlost, završen citat. Vlahiju je ocenio da je ovaj sastanak i korak napred ka uspostavljanju mira i stabilnosti u regionu. Dobro susjedstvo je jedan od kriterijuma na putu evropskih integracija, zaključuje on. Napredak na putu eurointegracija glavni je razlog zašto dve strane žure i pristaju da sednu za istim stolom, ocenjuju analitičari u Prištini. Behljulj Bećaj u izjavi za naš program kaže da užurbanost Prištine i Beograda da sednu za sto, kao i pritisak međunarodne zajednice za tim, teško može uroditi plodom, obzirom da se ni dosadašnji dogovori nisu sproveli.
Mislim da su zahtjevi nerealni iz razloga što nije stvoren adekvatan ambijent za nastavak dijaloga. Utoliko pre kad znamo da neki oblici obaveze koje su imali da se ispune do sada nisu ispunjeni. Prema tome, ja razumem užurbanost evropskih zvaničnika, ali oni treba da shvate da odluka koja se donosi na brzopret način ima velike mogućnosti da ne bude ostvariva na terenu. Zato bi bilo najbolje da se užurbano radi na pripremi ambijenta koji bi bio adekvatan za nastavak dijaloga, a ne za realizaciju neki dogovora koji se ne mogu primijeniti.
On je dodao da dve strane prvenstveno moraju stvarati realne pretpostavke unutar unutrašnjeg ambijenta, pozicije, opozicije, civilnog i akademskog društva, a kako bi bio stvoren konsenzus među njima.
I ukoliko postoji konsenzus unutrašnjih oblika djelovanja svih važnih relevantnih faktora na Kosovu i Srbiji, onda postoji potencijalna mogućnost da se bilo koji sporazum koji je usklađen da se primjeni.
Skupština Kosova inače u četvrtak većinom glasova usvojila rezoluciju normalizacije odnosa sa Republikom Srbijom, koja ističe da do toga može doći putem dijaloga. Paralelno sa ovim događajem, vlada Srbije je donela odluku o nastavku razgovora u vezi s Kosovom. Profesor međunarodnog prava na Univerzitetu Prištine Afrim Hoti ističe da bez obzira na koordinaciju dveju strana pre početka jednog novog poglavlja političkog razgovora, pozicije Prištine i Beograda ostaju nepromijenjene. Ipak on dodaje da njihova potvrda za nastavkom dijaloga pokazuje da su obe zemlje zainteresovane da unaprede svoj put ka eurointegracijama. Stvari će se konkretizovati u narednim danima, nedeljama ili mjesecima, ali na kraju smatram da će se Srbija suočiti sa pitanjem priznanja Kosova, odnosno novom realnošću u državi Kosovo, kazao je Hoti. S druge strane, Nenad Maksimović, direktor Centra za mir i toleranciju sa sedištem u Gračanici, ističe da postoji potreba da se određena poglavlja o odnosima između Srbije i Kosova okončaju.
Postoji jedna sama realna potreba za dijalogom i za uspostavljanjem, znači, neke vrste dogovora koji će, znači, i formalizovati dosadašnji ili primeniti dosadašnji dogovori, ali između ostalog, znači, samim pritisci za podizanje tih dogovora na politički nivo predstavlja jednu realnu potrebu, znači završavanje određenih poglavlja u odnosima između Srbije i Kosova.
Što se srpske zajednice na Kosovu tiče, on dodaje da Srbi žele normalizaciju svog života.
To je jedan prioritet za obične ljude koji se treba postaviti mnogo iznad normalizacije odnosa između dva politička entiteta.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
A u ovom trenutku iz satiričke rubrike Predraga Lucića, stenogrami i kamenogrami o integracijskom razgovoru hrvatskog i srpskog premijera Zorana Milanovića i Ivice Dačića.
Guten Tag, kamarad Milanović. Ivica Dačić, Prehemit, Panasonic, Telefon Mašine. Nix Deutsche Telekom, Serbische Telekom, 100% Verstehen Sie? Guten Tag, Kollege Dačić. Ich nix verstehen, warum du sprech Deutsch? Ich nix verstehen, warum auch ich spreche humoristische Sprache. Podpisani Zurich, verstehen Sie? Tichy und Perle. Weltkrieg, Meisterschaft, Championen. Oprostite, kolega, ali zašto govorite na tom nemuštom njemačkom? Da nas dušmani razumeju. Kakvi dušmani? Ovi što prisluškuju šta pričamo. A tko prisluškuje? Švabe, ko bi drugi? Neće valjda Leka Ranković, kamarad Leka Kaput. Kako znate da nas Njemci prisluškuju? A što vas ne bi prisluškivali kad ste im prodali Telekom? Hteli su i naš da kupe, ali nismo rekli jog bato, malo morgen. Mislim, kolega, da malo precrnjujete to s Njemcima. Ja mogu samo da vam kažem veliko, veliko hvala zbog svega što ste uradili da vaša zemlja ne uđe u Evropsku uniju. Ali ja nisam uradio ništa. O tome i govorim. Svaka vam čast. Sad vas švabe kinje da ste lenština jer niste uradili domaće zadatke, a ne razumeju da ste im ga lepo smestili. Kome sam smjestio? I švabama i njihovim kvislinzima. Pratio sam ja. Ovi Tuđmanovci se polomiše da uguraju Hrvatsku u Evropu, a vi čim ste preuzeli vlast, lepo potegli ručnu, pa neka Evropa čeka. Svaka čast, kažem još jednom.
Stenogrami i kamenogrami opširnije u emisiji u 22 sata i na našem webu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zemlje Balkana uvelike koriste suvremene tehnologije. Svakodnevno surfanje po društvenim mrežama podupire tu činjenicu, ali osim pukog časkanja, novi mediji se ne koriste kao alati u rješavanju socijalnih nedaća. Promijeniti postojeće stanje bio je zadatak prvog u regiji tehnološkog kampa koji već godinama u svijetu organizira američki State Department. Više u priči Zvjezdana Živkovića.
Dvodnevna interaktivna manifestacija okupila je 150 predstavnika civilnog sektora iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Srbije. Brojni međunarodni predavači ukazali su na značaj savremenih tehnologija u izgradnji i jačanju civilnog društva. Sjedinjene Američke Države će svim zemljama pružiti podršku u ovom segmentu, kaže američki ambasador u BiH Patrick Moon.
Dakle, postoji jako mnogo energije, jako puno posvećenosti kod mladih ljudi i spremnosti da poboljšaju uvjete u kojima žive u svojoj lokalnoj zajednici, da ojačaju demokratiju. Prečesto su građani apatični, dakle, misle da ne mogu donositi promjene u sopstvenim sredinama u kojima žive, međutim mogu, samo su im potrebni instrumenti.
Zemlje Balkana još trebaju ojačati svijest o efikasnom pristupu savremenih tehnologija, kaže za Radio Slobodna Evropa savjetnica za nove medije pri američkom State Departmentu Jamie Finlay.
So what we're trying to do here is
analizirali smo brojna pitanja i razmatrali načine kako motivisati vlade da nam informacije učine dostupnijim. Razgovarali smo i kako pristupiti organima vlasti, zainteresovati ih da se uključe u probleme civilnog društva. Mnogi predavači, od kojih neki dolaze iz Svjetske banke i ostalih velikih organizacija, pomogli su nam da učesnici ovog kampa dobiju željene informacije iz prve ruke.
Komunikacija u novim medijima je višestruka, odnosno uključuje više lica. Međutim, upoređujući Balkan sa ostalim dijelovima Europe, ovakav oblik komunikacije daleko manje koriste ovdašnje zvanične institucije. Problem je i u generacijskom jazu. Parola da mladi bolje kuže savremene tehnologije treba se prevazići, ističe za Radio Slobodna Europa direktor fondacije Doku Kino iz Beograda Darko Soković i naglašava.
Sada vi više niste u situaciji da sa jednog mesta šaljete poruke, a da milioni ljudi to slušaju. Ne, ne, sad ti isti ljudi imaju apsolutnu mogućnost da kažu šta im je problem, da kažu šta ih interesuje, da vam daju nekakav odgovor na to što im govorite. I to je ono što mi ovdje ne znamo. Ne znamo da kada šaljemo svoje poruke treba da očekujemo odgovor. Kada dobijemo odgovor, moramo da promenimo svoje delovanje u odnosu na taj odgovor. To je ono što su nove tehnologije donele.
Soković je iznenađen aktivnošću učesnika prvog regionalnog tehnološkog kampa. On ističe da aktiviste interesuju mnoga pitanja.
I od toga kako izgraditi website za praćenje transparentnog trošenja javnog novca do toga kako SMS-om uticati na povećanje zaposlenosti mladih u regiji. Sve to su teme i sve između njih kojima se učesnici ovdje bave.
Jedan od učesnika Sarajevskog tehnološkog kampa bio je i Boris Brkan, aktivista BH udruženja Zašto ne? On ističe da nevladine organizacije trebaju koristiti tehnologije jer im one, između ostalog, omogućuju bolji uvid u rad vladinog sektora.
Sam smo svjedoci da se recimo dokumenti kao što su budžet javnih institucija u BiH i vlada često vrlo komplikovani i teško razumljivi. Međutim, ja vjerujem da tu postoji veliki prostor za nevladine organizacije koje mogu od tako sređenih podataka napraviti nešto što je čitljivo i lako razumljivo za ostale građane.
Slično mišljenje dijeli i bloger iz Kosova Irmin van der Meiden.
Smatram da su savremene tehnologije važne jer se i dalje uočavaju rupe u našim društvima. Od jednostavnih problema poput toga da, na primjer, na Kosovu nemate raspored autobuske linije do nekih ozbiljnijih. Zato mi koji koristimo savremene tehnologije možemo kreirati nove ideje i ne dopustiti da se propusti ponavljaju.
Komunikacija putem interneta, popularno nazvana i online, odličan je alat za povezivanje građana različitih regija i država. Međutim, savremene tehnologije i nove medije treba uzeti sa dozom opreza, navodi saradnica nestranačkog udruženja građana GONG iz Hrvatske Danela Žagar.
Često kritika Facebooku i online komunikacijama je zapravo da je ona jako površna. No isto tako ona uključuje ljude i može omogućiti da ja sad kao građanka postavim pitanje premijeru Zoranu Milanoviću. No isto tako vlada je tu na neki način i filter koji možda ako je moje pitanje nije u skladu s njihovom strategijom, to pitanje neće biti postavljeno, odnosno ja neću dobiti svoj odgovor.
Aktivista nevladine organizacije Građanska alijansa iz Crne Gore Darko Ivanović kaže da prvi regionalni tehnološki kamp Sarajevo može doprinijeti razvoju svijesti o značaju korištenja savremenih tehnologija jer su one i budućnost.
Nadam se da će vlade svih zemalja shvatiti koliko brže mogu neke stvari i dogovarati i zajedničke projekte praviti tako što će koristiti internet. Novac poreskih obveznika je vrlo bitan, tako da ne morate letiti svaki put i tako dalje. Možete imati konferencije i online. I to je mnogo dobra stvar, ali dok ne shvate to Balkanci, poreće dosta. I nadam se da će ovo pomoći upravo u tome.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I vrijeme je za još jedan pregled vijesti.
Catherine Ashton u Briselu upriličila prvi zajednički sastanak najviših zvaničnika Srbije i Kosova. Dačić kaže da je sljedeći sastanak u novembru. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga pozdravila susret Dačića i Tačija. Paravin je osuđen na 40 godina zatvora za ubistvo Antonije Bilić. Albina Terzić osuđena na 5 godina zatvora za zločin nad Srbima u Odžaku. Dogovorena bankarska unija Eurozone od 2013. Evropska centralna banka kontrolisaće 6.000 banaka. Eksplozija u centru Bejruta odnijela najmanje 8 života, blizu 80 povrijeđenih. Davutoglu poziva na obustavu nasilja u Siriji u vrijeme Kurban Bajrama. Malala uz pomoć ljekara jutros ustala iz bolničkog kreveta.
Toliko u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.